რას და როდის რისკავს მომხმარებელი, როცა თავის მიერ მოგროვილ თანხას აბარებს ამა თუ იმ კომპანიას. დღეს ვილაპარაკებთ კომპანიას ბანკების გარდა და გამოვეხმაურებით ეროვნული ბანკის გუშინდელ განცხადებას, რომლითაც ის მოსახლეობას სწორედ აფრთხილებდა, რომ განსაკუთრებით ყურადღებით და ფრთხილად იყვნენ იმ პირებთან, იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირებთან ურთიერთობისას, რომლებიც მათ თანხას იბარებენ და მათ პირდებიან მაღალ საპროცესო სარგებას. ვახტანგ ჭარაია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორია დღეს ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მინდა ჩვენს მსმენელს თავიდან განუმარტოთ. ის ბიზნესი, რაც ნახსენები არის სების განცხადებაში, არის თუ არა გავრცელებული, რომ არის ვიცით, და არის თუ არა კანონიერი?
ნინო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
ეს რიტორიკულად, იმიტომ რომ ბუნებრივია რომ არის.
რა თქმა უნდა, ახლავე მოგახსენებ ჩემს აზრს ეროვნული ბანკის განცხადებასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში იმას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეროვნულ ბანკს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გააჩნია ხელთ, რამაც უბიძგა მას ეს განცხადება გაეკეთებინა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მე უბრალოდ ვერ ვიხსენებ ეროვნულ ბანკს მსგავსი განცხადება
გაეკეთებინა, ხო?
შესაბამისად, არსებობს ალბათ მაღალი რისკი და მაღალი ალბათობა იმისა, რომ გარკვეული კომპანიები ცდილობენ მომხმარებლების მოტყუება და ჩვენ ასეთი მაგალითი საქართველოსიც ქონია რამდენიმე, ახლა შეგნებულად არ დავასახელებ, თუმცა თუ ძალიან გსურთ შემიძლია რამდენიმე
დავასახელო.
თუნდაც რამდენიმე წლის წინანდელი მაგალითები, როდესაც სხვადასხვა ესეთ სახელგანთქმულმა კომპანიებმა სადეს არაპროფილურად დეპოზიტების მოზიდვაც, მაღალი საპროცენტო განაკვეთის საფასურად და შემდგომ უბრალოდ გავიდნენ ბაზრიდან სხვადასხვა მიზეზით, თუნდაც გაკოტრებს.
უპასუხისმგებლო ამ თანხების დაუბრუნებლად, ესეთია ისტორია.
რა თქმა უნდა, კი, ამიტომ თუ ესეთი ინფორმაცია არსებობს, მე მაინც მივესალმები, რომ ეროვნული ბანკი ამას აჟღერებს და მაქსიმალურად მოუწოდებს მოსახლეობას ამ ინფორმაციის, ესე ვთქვათ, ყურადღებისათვის. თუმცა ეს პრობლემას არ, ესე ვთქვათ, აუქმებს, როგორც ესეთი. თუ ესეთი სახის მონაცემები არსებობს, შესაბამისად არსებობს კანონმდებლობა, არსებობს კიდაც იგივე ეროვნული ბანკის კანონი, რომლის მიხედვითაც დეპოზიტების მიღების უფლება გააჩნია მხოლოდ კომერციულ ბანკებს და თუ ეს არ სრულდება, შესაბამისად უნდა მიიღეს გარკვეული კონტრწინა, ესე ვთქვათ, საწინააღმდეგო მოქმედებები. ეს იქნება თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე თუ რაიმე სხვა სახის.
არსებობს თუ არა რაიმე, ასე ვთქვა, ცოტა უხეშადვეტყვი გასაძრომი, რომ არ არქმევენ ალბათ დეპოზიტს ამ თანხას.
რა თქმა უნდა, დეპოზიტს არ არქმევენ და ასე მოქმედებენ ბაზარზე. თუმცა აქ ორი მხარეა გასათვალისწინებელი, ერთი ის, რომ მოსახლეობასაც აინტერესებს ასეთი სახის დეპოზიტები, ნუ ჩვენ დეპოზიტები დავარქვათ, იმიტომ რომ ეს რეალურად დეპოზიტია, მათ შეიძლება სხვა რაღაცა დაარქვან. მაგრამ მეორე მხრივ მოსახლეობა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, რომ მაღალი საპროცენტო განაკვეთი, ისე როგორც მაღალი მოგება, მაღალ რისკს ნიშნავს. ამიტომ მათ ეს აუცილებლად უნდა გაითავისონ.
ეს ასეა, უბრალოდ მოსახლეობის ძალიან ისე გამომდის. მოხმარებლისთვის ცნობილი რომ ყოს ეს ასეა ნებისმიერ ქვეყანაში. მათ შორის განვითარებული ეკონომიკის ქვეყანაშიც, სადაც განვითარებულია თვითონ ფინანსური ბაზარიც და ბიზნესიც და ეკონომიკა ზოგადად. ასეა იქაც, რომ მაღალი პროცენტი მაღალ რისკს ნიშნავს.
დიახ, ახლა ეს ყველგან, აბსოლუტურად ყველგან ესეა, იმიტომ რომ უბრალოდ ბაზრის კანონი არის, დაბალ პროცენტს იმიტომ თავაზობენ, რომ იქ მეტი სტაბილურობა, მეტი გარანტია უკან დაბრუნების. იმ სხვა მაგალითად რო გადავიტანოთ, საქართველოს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები, რომელიც იყიდება, მას აქვს საკმაოდ მაღალი საპროცენტო განაკვეთი, დაახლოებით 10%-ამდე, მაშინ როდესაც ამერიკის მიერ გამოშვებულ იგივე ფასიან ქაღალდებს აქვს 1-2% უკუგება. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა უფრო სანდოა, უფრო, ანუ მას უფრო მეტი რესურსი გააჩნია რომ უკან დაგიბრუნოს შენი სახსრები, მაშინ როდესაც საქართველოსაც გააჩნია ეს რესურსი, თუმცა უფრო, ესე ვთქვათ, რისკი შედარებით მაღალია. ამიტომ არის ეს რომ ის მაღალი პროცენტია. ასევე არის კომერციულ ბანკებს, როცა მიუმართავთ, მათი აქტივები უკვე 25 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, ამიტომ ისინი ბევრად უფრო სანდოები არიან, როგორ ვიდრე რომელიმე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ან თუნდაც არა მიკროსაფინანსო, თუნდაც სამშენებლო კომპანიაც, რომელიც ბაზარზე ოპერირებს. აი ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მაგალითზე 2008 წელს მიკროსაფინანსოების კაპიტალი, როგორც ესეთი, შეადგენდა დაახლოებით 70 მილიონ ლარს. დღეისთვის მათი
ეს დათულადია, ეს
მაინტერესებს. კი, ეს ინფორმაციები ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე დევს, შესაბამის განყოფილებაში, სტატისტიკის განყოფილებაში და იქ არის გარკვეულწილად
ახალი. ანუ ანგარიშვალდებულება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს აქვთ მაინც, ანუ თუ ეს
ანგარიშში აწვდიან, მაგრამ აწვდიან უფრო ესე ვთქვათ შედეგს, რა შედეგი დაუდგათ მათ კვარტლის ან წლის განმავლობაში და შესაბამისად ეროვნული ბანკი ამას ასახავს თავის ანგარიშში, მაგრამ
პასუხის
საქმის კურსში, მაგრამ პასუხისგებლობის თვალსაზრისით აქ აქ უკვე მოიგოჭილებს ეროვნული ბანკი და უკვე ფაქტობრივად არავითარი ზეგავლენის ბერკეტები არ გააჩნია. უბრალოდ ბერკეტები კი გააჩნია, უბრალოდ გამოყენება არ ხდება სხვადასხვა მექანიზმების. და მინდა ის დავასრულო, 2008 წელს დაახლოებით 70 მილიონ ლარს შეადგენდა დღეისთვის, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ვიღაცისთვის და ვიღაცისთვის არა. დაახლოებით 25 ჯერ, არა რამდენიმე პროცენტი, 25 ჯერ არის გაზრდილი მათი კაპიტალი და დაახლოებით 1.6 მილიარდ ლარს უტოლდება. მაშინ რაც 70 მილიონიც კი არ იყო 2008 წელს, ანუ 2008 წლიდან დღემდე 10 წელიც კი არ გავიდა.
ეკონომიკა ამ დონეზე კი არა და
25 ჯერ კი არა და ნუ ბევრად ნაკლებად გაიზარდა რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრად ნაკლებად, შეუდარებლად ნაკლებად. მაშინ როდესაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები აი ესეთ მასშტაბურ მოგებებზე გადიან და მასშტაბურად ვითარდებიან, ეს ყველაფერი იმით არის გამოწვეული, რომ თუნდაც იგივე სესხებს როდესაც იძლევიან ძალიან მარტივად მაღალი საპროცენტო განაკვეთის საფასურად, მაშინ როდესაც კომერციული ბანკები შედარებით რთულად იძლევიან, იგივე დავრავშოთ შეეხება დეპოზიტებსაც, ისინი უფრო მაღალ პროცენტებს თავაზობენ. ახლა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც ყველა ერთ ესე ვთქვათ ქვაბში ვერ მოიხარშება, იქაც არიან ძლიერი ორგანიზაციები, რომლებიც შეიძლება სულ მალე ბანკადაც გადაკეთნენ, თუმცა მათი უმრავლესობა როგორც ესეთი არის ძალიან სუსტი და მათი ესე ვთქვათ შესაძლებლობები ძალიან შეზღუდულია, რაც არ უნდა ისინი რეკლამას ახდენდნენ და უშა ტელევიზიით თუ რა ვიცი სხვა გზებით, რომ ისინი ძლიერი ორგანიზაცია არიან და რაღაც რამდენი წელია ბაზარზე არსებობენ და ასე შემდეგ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესაძლებლობა ძალიან სუსტია.
კარგი, აი მე ვარ მომხმარებელი მაგალითად პოტენციური ასეთი ორგანიზაციის. როგორ შევამოწმო მე მისი შესაძლებლობები რეალური? გავცდე რეკლამას ასე ვთქვათ.
ეს ურთულესი საქმეა, იმიტომ რომ ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ შეიძლება არ იყოს ესეთი გამჭვირვალე, როგორც ჩვენთვის ეს არ არის საჯარო ორგანიზაცია, სადაც ჩვენ მიდიხარ და განაცხადის საფუძველზე იღებნების მიერ შენთვის ასურულ ინფორმაციას, თუ ის რაღაც გრიფით საიდუმლო არ არის. ახლა შენ განსაკუთრებულ სამინისტროზე ან თავდაცვის სამინისტროზე შეიძლება რაღაც შეზღუდული იყოს, მაგრამ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რომ მოგზანდე და უშადა რომ ითხოვეთ რა ფაქტობრივად ნებისმიერი ინფორმაცია, ნებისმიერი ინფორმაციას მიიღებთ, მაგრამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის შემთხვევაში ესე არ არის. ამიტომ
უნდა
ვენდოთ მის რეპუტაციას, ფაქტობრივად უნდა ვენდოთ სიტყვაზე და უნდა ვენდოთ მის კლიენტებს, რომელიც აქამდე და უშად მას ყოლია და მათ გამოცდილებას, მაგრამ ესეც არ არის სრულ ფაქტობრივად. ფრთხილად
იყავით რომ მეუბნება ეროვნული ბანკი რა როგორ ვიყო ფრთხილად, აი ზუსტად ამას ვიკვლევ ახლა, რა ბერკეტი მაქვს.
არ მინდა რაღაც ახლა ირონიული შედარებები გავაკეთო, თუმცა ესეთი მოწოდება მაშინ როდესაც ეს უბრალოდ მოწოდებისთვის უბრალოდ არ არის ასე ვთქვათ ლამაზი, მარტივად რო ვთქვათ, იმიტომ რომ როდესაც კლიენტს არ აქვს იმისი რესურსი რომ გადაამოწმოს, ის კი არა ეროვნულ ბანკს არ აქვს ბერკეტები რომ რაიმე ზეგავლენა მოახდინოს, მაშინ ახლა მომხმარებელზე ამ პასუხისგებლობის გადატანა ჩვენ ხო ვთქვითო, რაღაც არ არის მაინც და მაინც კარგინა ბიჭი.
სმენელია ერთი ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, დილამშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ.
ხო. ალო, მოგესალმებით. აი თუ შეიძლება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით. არ შეიძლება რომ ამათი თובה შეიძლებათ, იმიტომ რომ აი კერძოდ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქართველოს, რომელიც აცხადებს
30%,
36%-ამდე, ეს არ ამგონია რომ სანდო იყოს, რადგანაც მოგეხსენებათ რომ 5-15%-ზე მუშაობს ბიზნესები მოგებაზე და 30-36%-ს თუ მოქცევს, მაშინ რა ის იქნება?
კეთილი, დიდი მადლობა ზარესთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი თქო უნდა მექნება. ნუ დავასახელებთ კომპანიებს. თქვათ პრობლემა რა არის, პირობა ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც მექნება თქო უნდა კომპანიებს. ნუ დავასახელებთ, იმიტომ რომ არც რეკლამაა ჩვენი მიზანი და არც ანტირეკლამა. ვინმესი დღეს გვინდა უბრალოდ განმარტოთ რაღაც საკითხები, მაქსიმალურად ჩვენი რესპონდენტისგან მევიღოთ მეტი განმარტება და ცოდნა იმაზე, თუ როგორ უნდა მოიქცეს მომხმარებელი იმისთვის, რომ მეტად დაცული იყოს. რა უნდა გაითვალისწინოთ, თორემ 100% დაცული არაფერში ადამიანი არ არის, ამიტომ უბრალოდ ვცდილობთ რომ გავერკვეთ ვითარებაში და აი ვეხმაურებით სების განცხადებას. არ შეიძლება ნდობა კონდეს კომპანიის მსმენელმა თქო, რომელიც გთავაზობს 30-36% სარგებელს.
მე მას დავით ახმებოდი, ეს ძალიან მაღალი განაკვეთია, რომელსაც თავაზობს ის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია.
და აძლევს კიდეც ხომ რაღაც?
შესაძლოა აძლევდეს, თუმცა ის რომ მან დაუშვათ ეს მაღალი საპროცენტო განაკვეთი ესეთი მისცა 5-10 თუნდაც 100-1000 ადამიანს, იმას არნიშნავს, რომ ოდესაც 10000-ობით კლიენტი მოაწყდება ამ მიკროსაფინანსოს, რომ ისინი 10000 ადამიანის თანხების უკან დაბრუნებას შეძლებენ მით უმეტეს მაღალი საპროცენტო განაკვეთით.
აი საინტერესოა, რა ინფორმაცია გაქვთ, რა მექანიზმით მუშაობს ხომ ეს არ არის ბიზნესი მაგალითად პურის ცხობის ან არ ვიცი რაღაც კიდე სხვა რამის წარმოების და გაყიდვის, თუნდაც მზა პროდუქტის შემოტანის და გაყიდვის, ეს სხვა ტიპის ბიზნესია, რომელსაც თავის მათემატიკა აქვს. აი რა ინფორმაცია გაქვთ ან რა შეიძლება წარმოიდგინოთ, რომ იძლეოდეს აი ამის საშუალებას? მსმენელია ხაზე, მასაც მოусმინოთ და შემდეგ მოგისმენთ უკვე ერთად გვეპასუხეთ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მეჩაულებ რომ მომხმარებელი ვიყავი ერთ მომენტში, ერთი დროით ხოლმე ისიც ადგილობრივი ჩაიშალა. როცა გავეცანი აი ამათ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში მოთავაზებას, მივედი ფულით. გავეცანი სიტუაციაზე და მე თავი შევიკავ, იმიტომ რომ მე ვერ დავინახე იქ, იმიტომ რომ ჩემ წინ ვინც იდგა, ჩაულებრივ ფული მიაწოდეს, ჩაულებრივ რა პროცედურა უბრალოდ უხარო და რო გაქონდა 18 და 20. Yeah. ნახევარი შევყონდით იურისთან საუბრობა და მე ვერ ვნახე ფაქტობრივად, ვერ სახელმწიფო მიცავდა. და როცა გაკოტრდებოდა ამ დაუშვა თუ თაღლით იქნებოდა, აიღებდა მილიარდებს და ეს დახურავდა ორგანიზაციას, ითხოვდა რომ გაკოტრებული ვარ და გაიქცეოდა. ამისგან არ ვიყავი დაცული. ასევე თვითონ აშენებდნენ მაღალ კორპუსებს, ჩვენი ფული შეტანილით კორპუსებს, რაღაც აქციებში იღებდნენ მონაწილეობას და თუ ეს კორპუსი არ გაიყიდებოდა და უშა თუ ეს უძრავი მოძრავი ქონება იქნებოდა ვთქვათ უსადგებლო და არ იქნებოდა შემოსავლიანი, მე პროცენტსაც ვერ გადამიხდიდნენ და მინ ყველაზე უარესი თავფულს ვერ დამიბრუნებდნენ. თან რო გაიქცეოდნენ პატრონი ამყავდა არავინ, რომ მე ამას ვინმე დამიბრუნებდა. გესმის? და აი როცა ჩავეცი, აი ეს გამოჩნდა. გესმის? იმიტომ მე მარტო არ მივსვა, მე მივიყვანე ჩემი იურისტი და იურისტ შევახვიდრე თავიანთ და უბრალოდ გაიღი მან იურისტმა მიხედა ის ადგილი აქ
არის ბიზნესი. ბიზია. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ამ გამოცდილების გაზიარებისთვის, ამბისთვის. მოახლოვდა ახალი ამბების რო აუცილებლად გამოგეხმაურება ჩვენი სტუმარი დღევანდელი ვახტანგ ჭარაია. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ ასევე ჩემს კითხვაზეც თუ რა მათემატიკა აქვს ამ ბიზნესს.
აუცილებლად გეცნობათ.
და ახლა გეტყვით რომ დილის საუბრები ეთერში უბრალოდ 11-ის ნახევარი ხდება. რადიო თავისუფლების ეთერში არის ახალი ბებისტრო სოფოვასაძეს უთმობთ ეთერს.
საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მერგველაშვილის განცხადებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები 8 ოქტომბერს ჩატარდება. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, შესაბამისი დოკუმენტაცია დღეს გადაეგზავნება პრემიერ-მინისტრს. ინიციატივა მთავრობაში უნდა განიხილონ და დაამტკიცონ 10 დღის განმავლობაში. არჩევნების დანიშნვის თაობაზე გამოცემული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე წინა საარჩევნო კამპანია იწყება. წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყების დღიდან კი ძალაში შედის შეზღუდვები, რაც სახელმწიფო სტრუქტურების და სახელმწიფო მოხელეებისა და თანამდებობის პირების მიმართ არსებობს. არასამთავრობო სექტორში მიაჩნიათ, რომ კარგი იქნებოდა მართვალ გუნდს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები გაეთვალისწინებინა, ვიდრე პრეზიდენტის საპარლამენტო არჩევნების თარიღს დაასახელებდა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, რომ არჩევნებამდე 6 თვით ადრე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანა გაუმართლებელია. საუბარია იმ ცვლილებებზე, რომელიც პრემიერ შესაძლებლობას აძლევს იყოს თანამდებობაზე, ასევე დაიკავოს პარტიის თავმჯდომარის პოსტი და იყოს საარჩევნო სიის პირველი ნომერი. ვარშავის სამიზნე საქართველო მოელის, რომ ინტეგრაციის გზაზე არსებული პროგრესი კიდევ ერთხელ დაფიქსირდება. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერის შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. როგორც ჯანელიძემ აღნიშნა, პრეზიდენტისა და პრემიერის შეხვედრაზე საუბარი იყო საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პროცესებზე, ასევე ევროინტეგრაციასა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის ინტეგრაციაზე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი ქმნის ეროვნულ გვარდიას ტერორიზმთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან საბრძოლველად. ამის შესახებ მანკრამში ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელებთან შეხვედრაზე განაცხადა. პუტინის სიტყვებით, აღმასრულებელი ხელისუფლების ახალი ფედერალური ორგანო დაკავებული იქნება ტერორიზმთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლით. პუტინის განმარტებით ეროვნული გვარდია შეიქმნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარის ბაზაზე. ამასთან ამიერიდან რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაექვემდებარება ნარკოტიკების ბრუნვის კონტროლებელი ფედერალური სამსახური და მიგრაციის ფედერალური სამსახური. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებმა არაბეთის ზღვაში მოახდინეს სავარაუდოდ ირანიდან იემენში გაგზავნილი იარაღის კონფისკაცია. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით ორმა სამხედრო ხომალდმა 28 მარტს აღმოაჩინა იარაღი, რომელიც მომცრო იოლქნიან გემზე იყო დამალული.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:22 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება. ჩემი კოლეგები გესალმებიან დილის 8 საათზე. დათო ქორიძე, ანასტასია რაპული, სოფოვასაძე, ანუკი ბორდული, თავისუფლების დილა მიყავთ მათ. ეს გადაცემა 8 საათზე სრულდება, შემდეგ ახალი ამბების შემდეგ უკვე იწყება დილის საუბრები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და სულ 2-0 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი, და ვლაპარაკობთ ჩვენ დღეს საფინანსო ბიზნესის იმ სფეროზე, რომელიც ესე ვთქვათ, მაღალ საპროცენტო განაკვეთზე შეიძლება ასე ითქვას მუშაობს, მომხმარებელს თავაზობს, მაგალითად მაღალ საპროცენტო სარგებელს, თუ კი მას მიანდობენ თანხას და ასე შემდეგ. გუშინ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომლითაც მომხმარებელს აფრთხილებდა, მოუწოდებდა სიფრთხილისკენ ასეთი ტიპის ორგანიზაციებთან, ფიზიკურ, იურიდიულ პირებთან ურთიერთობაში, და აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ მაღალი საპროცენტო სარგებელი სხვა თანაბარ პირობებში გულისხმობს ასევე მაღალ რისკსო. ვლაპარაკობ სწორედ ამ განცხადების არსზე, მიზანზე და აუცილებლად ბიზნესზე, რომელსაც შეეხება ეს განცხადება. უკვე დაგვირეკა ორმა მსმენელმა და აუცილებლად გამოვეხმაურებით ბოლო მსმენელსაც და გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე. მეც მაქვს შეკითხვა დასმული, განადამავიწყდა და გავაგრძელებთ ვახტანგ ჭარაიასთან და თქვენთან ერთად საუბარს სულ 2-0 წუთში მუსიკის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:10 და 36 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები და ჩვენი სტუმარი დღეს არის ვახტანგ ჭარია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. ლაპარაკობთ საფინანსო ბიზნესის იმ ნაწილზე, სადაც არის მომხმარებელს თავაზობენ მაღალ საპროცენტო სარგებელს და ამით არის ხოლმე მიმზიდველი. გუშინ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გააფრთხილა მომხმარებელი მოუწოდა სიფრთხილისკენ ისეთ პირებთან ურთიერთობაში, რომლებიც მათ სწორედ მაღალ საპროცენტო სარგებელს თავაზობენ, რადგან ეს ნიშნავს სხვა თანაბარ პირობებში ასევე მაღალ რისკებსაცო. და მოუწოდა, რომ სხვა პირისთვის თავიანთი სახსრების გადაცემისას გამოიჩინონ განსაკუთრებული სიფრთხილე, აუცილებლად გადაამოწმონ ინფორმაცია, გაითვალისწინონ მათ შორის კითხულობ ნაწყვეტების განცხადებიდან, ექვემდებარება თუ არა კონკრეტული იურიდიული პირი სახელმწიფოს რეგულაციას და მხოლოდ შესაძლო რისკების შესწავლისა და გააზრების შემდგომ მიიღონ საბოლოო გადაწყვეტილება. ახალ ამბებამდე, ანუ ვიდრე შევწყვეტდეთ საუბარს, მადლობ, დიდი მადლობა. სმენელმა დარეკა და თავისი ამბავი მოგვითხრო, სადაც სწორედ ეს მაგალითი იყო სიფრთხილისა, როცა ის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში მივიდა იურისტთან ერთად და შეეცადა მასთან ერთად მოეპოვებინა ინფორმაცია ამ ორგანიზაციის საქმიანობაზე, გაეანალიზებინა რისკები და ბოლოს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ დაეტოვებინა, არ დაებანდებინა ფული ამ ორგანიზაციაში. თუმცა, როგორც ახლა პაუზის დროსაც ჩემმა სტუმარმა აღნიშნა, აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ ასე ამ ფორმით, ანუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე. ამ ტიპის დაპირებებს, რა ამ ტიპის თუ შეიძლება ითქვას ბიზნესს ეწევიან სხვა ორგანიზაციებს. ვინ შეიძლება ეს იყოს და რა რისკებია ვთქვათ სხვა ტიპის ორგანიზაციებში?
ყველაზე თვალსაჩინო ასეთი ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც აგრეთვე სთავაზობს სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა დასახელებით დეპოზიტების განთავსებას მათთან, შეიძლება იყოს, ყველაზე თვალნაჩინო შეიძლება იყოს სამშენებლო სექტორი. და ამისი პრაქტიკა საქართველოში ჩვენ უკვე გვაქვს, როდესაც ისინი ცდილობენ მოიზიდონ კლიენტები თან, ისე ვთქვათ, კარგად უხსნიან თავიანთ კლიენტებს, რომ თუ დაუშვათ თანხას ვერ დაუბრუნებენ, აშენებულებინა მაინც დარჩებათ მათ და აი ამით ცდილობენ, ესე ვთქვათ, კლიენტის გულის მოგებას. ნუ ახლა ყველა კომპანიაზე რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვით ნეგატიურ ჯრილში, რომ ისინი ამით სარგებლობენ, თუმცა ზოგიერთი კომპანიები, ზოგიერთ კომპანიას ამით უსარგებლია საქართველოს ბაზარზე და შემდგომ გასულა ბაზრიდან, ისე რომ თავის მომხმარებლების ინტერესები ვერ დაიცვა და ვერ დაუბრუნა მათ თავიანთი სახსრები. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, თუ როგორ, რა ფორმულით, ესე ვთქვათ,
ხო, რა მათემატიკით მუშაობს ასეთი ორგანიზაცია?
ასეთი ორგანიზაციები, როგორც წესი, საჭიროებენ ძალიან ბევრ თანხას, რათა გასცენ სესხები, იმიტომ რომ მათი მთავარი მოგება დევს სწორედ აი ამ სესხების გაცემაში. რაც უფრო მეტ სესხს გასცემ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შემთხვევაზე მაქვს საუბარი, ან სამშენებლო სექტორის შემთხვევაში დაუშვათ ფული ჭირდებათ, რათა ახალი პროექტები დაიწყონ, თუნდაც საძირკველი დაიწყონ ახალი პროექტის, რომ ანახონ მომხმარებელს, რომ აი პროექტი უკვე დაწყებულია, ეს არ არის მარტო ჰაერი, არამედ უკვე გვაქვს რაღაც პირველი ეტაპი და უკვე მომდენო ნაბიჯები, ესე ვთქვათ, კლიენტის თვალშიც უფრო სანდოდ ჩანს, იმიტომ რომ თუ დაწყებულია პროექტი, ეს იგი უფრო მეტი შანსი არის დამთავრდეს კიდეც. რაც შეეხება მიკროსაფინანსებს, მათ ჭირდებათ უფრო და უფრო მეტი ფული ყოველდღურად, იმიტომ რომ მათი კლიენტურა და მათი ბაზა კლიენტების იზრდება, გასცემენ სესხებს საკმაოდ მაღალ პროცენტში და საკმაოდ, ესე ვთქვათ, დაბალი ლიკვიდობის პირობებში თავიანთი კლიენტების მხრიდან, ანუ მათ იციან ფაქტობრივად წინასწარ, რომ ძალიან სუსტი ან ფაქტობრივად გადახდის უნაროა ეს კლიენტი, თუმცა მაინც აძლევენ ამ თანხას, იმიტომ რომ მათი მაღალი საპროცენტო განაკვეთი აძლევთ მათ საშუალებას, რომ თუ უნდაც ყველა მარ დააბრუნოს ის სესხი უკან, ისინი მაინც მოგებაში რჩებიან. იმიტომ რომ გავითვალისწინოთ ელემენტარული ბანკში და უშათ სესხი თუ ღირს პირობითად 10%, მათთან მისვლაში შეიძლება თქვენ სესხი მოგცეთ 30%-ად და ასეთ მაღალ პროცენტს როცა ადებენ, თუნდაც 3-დან 1-მაც რო დააბრუნოს, უკვე ისინი მაინც გადიან თავის მოგებაზე და აი ამ პრინციპით, რაც საკმაოდ ცუდია, ცუდი ფაქტია და საქართველოში მითუმეტეს, როდესაც ჩვენი შემოსავლების დონე საკმაოდ დაბალია და სოციალური ფონდი საკმაოდ სუსტია, ამ დროს ასეთი ნაბიჯის გაკეთება ფაქტობრივად ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აყენებს მომხმარებლებს და ქართულ ოჯახებს. ამიტომ რა ვიცი, ფაქტობრივად ეს ძალიან ცუდი ტრენდია. და კიდევ ერთ სიტყვას დავამატებდი მათ, აგრეთვე როგორც ჩვენ ამ სმენელმა ცხოთაშვილის აღნიშნა, ისინი ცდილობენ თავიანთი კლიენტები იმით მოიზიდონ, რომ დაუშვათ უხსნიან, რომ აი ჩვენ მოზიდულ თანხებს ვაბანდებ, დაუშვათ სამშენებლო სექტორში, დაუშვათ ან ხსნით პირობითად ვთქვათ რაღაც მეღვინეობის რაღაც ხარხანას და
ხო, ასე მაგალითად საცხობები გვაქვს ასეთიც მომისმენია.
კი, თუმცა მათ ეს თანხა ძირითადად იმისთვის ჭირდებათ, რომ ანუ მათი მიზანი არ არის სხვა ბიზნესში გადასვლა და დაუშვათ სამშენებლო სექტორში გადასვლა და იქ ბინათ შენებლობის დაწყება. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს რომ აქვს ოპარი, მათი მიზანი არის რაც შეიძლება მეტი თანხა მოიზიდონ, რათა რაც შეიძლება მაღალ პროცენტად გაასესხონ ეს თანხა უკან.
და შემდეგ ისევ მოიზიდონ ასევე მაღალი სარგებლის დაპირებით. მსმენელია ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. გისმენთ, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გამარჯობა. მიესალმებით ფენს თუმართა ესეთი შეკითხვა მაქვს. ესე იგი ეს არის როგორც იტყვია სიტუაცია უფასო ფულის შოვნის არა, როგორც წინა პრემიერი მინისტრი იცახდა, რომ ეკნებოდა სახელმწიფოში საშუალება უფასო ფულის დარიგების და შოვნის დაღებისა, რომელიც პრაქტიკულად განხორციელდა პრემიების და დანამატების სახით და ეხლა ხორციელდება როგორც იტყვიან კერძო სექტორში რაღაც მახინაციური საფინანსო ორგანიზაციების მეშვეობით, რომელიც პრაქტიკულად გვაბრუნებს შევარდნადის ეპოქაში, იმიტომ რომ მაშინაც რაღაც იყო პასუხისგებელი ამასთან მიმართებაში, რამე თუ შეკვებით იყო მომრავლებული ესეთი მოსახლეობის მყლიფავი ბანკები, საფინანსო კერძო საფინანსო ბანკები. მაგრამ მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოში არსებული უსაფრთხოების სამსახური რას უნდა აკეთებდეს? მარტო იქით კი უნდა იყურებოდეს თუ საიდან შეიძლება იყოს ჩვენსკენ მოსვლილი რაკეტა, ან საიდან შეიძლება ჩვენსკენ შემოდიოდეს ნარკოტიკების ტრაფიკინგი, ან რაღაც მაგის მაგვარი საშუალება? რა შეიძლება უსაფრთხოება? უსაფრთხოებას არ ეხება ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი შეიძლება ვიღაცა მახინაციური საშუალების მეშვეობით გაყლიფოს, რისი ისტორიაც ჰქონდა შევარდნაძის დროს, როცა სამშენებლო კომპანიების მეშვეობით არსებული ესეთი საფინანსო მაღალპროცენტიანი ბანკები ყიდდნენ ჰაერს და ერთი შახმატის პრინციპით ერთი მეორეს აბარებდნენ ობიექტებს და ახალ და ახალ ორგანიზაციებს და ახალ და ახალ სახელობით როგორც იტყვიან ბანკებს ხსნიდნენ და ხელახლა და ხელახლა შეყავდათ მოსახლეობა როგორც იტყვიან შესტომაში, ახალახალ უცხოვდა, მერე ესენი ერთმანეთს ეჯახებოდნენ. ეს აიკვეთა ნაციონალების ფაშისტური დემოკრატიის დროს როგორც იტყვიან, როგორც ეს მოხდა როგორც იტყვიან გიტლერის დროს, არცა აგიტლერს აიკვეთა ასეთივე მახინაციები
რაც
რომანამდე ქონდა და ახსნე რა
გასაგები,
კარგი. უშიშოების სამსახური აგვიწერ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ჩემი თხოვნა იქნება, არ ვიცი, თუ გნებავს გაითვალისწინეთ, თუ გნებავთ არა, მაინც რაღაცნაირად ვარეგულიროთ ერთად. რა თქმა უნდა, არა ჩვენ ნამდვილად არ ვიღებთ ამას, ერთად ჩვენი ეთერის ხარისხი. და რაღაც შეფასებები, ასე ვთქვათ, ძალიან ეს რადიკალურ შეფასებებს რაღაცნაირად მაინც უფრო ავწონოთ, ვიდრე ვიტყვით. რა თქმა უნდა, ვერაფერს აგიკრძალავთ, თუმცა გვაქვს ჩვენ გარკვეული პრინციპები ჩვენი ეთერის, ასე ვთქვათ, კულტურის, თუ შეიძლება ითქვას. ანუ სმენელმა ილაპარაკა სიტუაცია, ეს არის ირონია იყო ამაში, რადგან მან გაიხსენა წინასარჩევნო დაპირება, როცა ლაპარაკი იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიერ, რომ იქნებოდა, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად უფასო ფული, ანუ ხელმისაწვდომი იქნებოდა კაპიტალი უფრო, ვიდრე დღეს არის, და ეს მიცემდა მოსახლეობას მეტ საშუალებას, ვთქვათ, ან ბიზნესის განვითარების მეტ საშუალებას. შევარდნაძის ეპოქა გაიხსენა, გვახსოვს, მე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში ასეთი ვითარება, როცა იყო ბევრი ორგანიზაცია, ბანკები ჩნდებოდა, შემდეგ ქრებოდნენ უყალოდ, იღებდნენ ფულს და შემდეგ ბევრი რჩებოდა დაზარალებული და დაუკავშირა უსაფრთხოებას ქვეყნის. არ ვიცი თქვენ როგორ გამოეხმაურებით.
კავშირი რა თქმა უნდა არსებობს, შეიძლება ახლა მე შემოგიერთდებით აი ამ შეფასებების ნაწილში, რაც არ უნდა დაუშვათ მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს, მე ყოველთვის ვცდილობ რომ პოლიტიკური შეფასებებისგან თავი შევიკავო,
რაც არა აბსოლუტურად თავისუფალი ამ სმენელი ამაში, უბრალოდ სიტყვები მინდა ცოტა ვხილად ვიხმაროთ, ზოგიერთი სიტყვა
ის, ბატონო, თუმცა რაც მან ისაუბრა აბსოლუტურად ლოგიკური იყო და ჯაჭვი მას ასე ვთქვათ ქონდა დაცული აზროვნების. ფინანსური უსაფრთხოება ისევე როგორც სასურსათო უსაფრთხოება იქნება, ეს ქვეყნის უსაფრთხოება იქნება, თუ კრიმინალისგან თავდაცვა და უსაფრთხოება იქნება, ასე შემდეგ, ყველაფერი უნდა იყოს დაცული ქვეყანაში და ამის პრაქტიკა და გამოცდილება მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში არსებობს. ახლა საუბარი იმაზე, რომ დაუშვათ პრევენციულად რამდენად შეიძლება ასეთი ფაქტორების აღმოფხვრა და დაუშვათ წინასწარ ვიღაცის დასჯა, ნუ რა თქმა უნდა არ შეიძლება, მაგრამ თუ ჩვენ გვაქვს რაღაც ძალიან დასაბუთებული ეჭვი, რომ რომელიმე კომპანია მას მაქინაციებისთვის იყენებს, რაიმე პირამიდას აქვს ადგილი, ეგრეთ წოდებულს, როდესაც პრინციპი არის შემდეგი, რომ რაც შეიძლება მეტი კლიენტი მოიზიდო და ბოლოში არავის არ გადაუხადო არაფერი და განგაკოტრებულად გამოაცხადო თავი, ან გაიქცეან ასე შემდეგ. თუმცა აქაც არსებობს გარკვეული დასჯის მექანიზმები,
თუმცა ხო, როგორც კი წყდება ნაკადი, დამთავრდა შენი კაპიტალი, გაეცი და ვეღარ გასცემ ყველას მონებრივი დახარჯული გაქვს.
თუმცა მოდით ახლა ესე კარგად მინდა ახსნა რადიკალურად დრო არ გამივიდეს. ბანკი, საბანკო სისტემაც ფაქტობრივად პირამიდული სისტემა, თუმცა აქ მექანიზმები არის ბევრად უფრო დახვეწილი და დაცული. ჩვენ ნებისმიერ ბანკში რომ მივიდეთ, არც ერთ ბანკს არ აქვს იმდენი თანხა, რომ ყველა თავის კლიენტს გაუსტუმროს თავისი ვალდებულებები.
ეს ცნობილია, კი.
ხო, ანუ გამოდის, რომ ფაქტობრივად პირამიდაა, ხო ესეც, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საბანკო სექტორი სარგებლობს უდიდესი რეპუტაციით, მას აქვს უამრავი კონტაქტები, მას აქვს სახელმწიფო მხარდაჭერა ბოლო-ბოლო, იმიტომ რომ სახელმწიფო აუცილებლად უჭერს ხარს ბანკებს, როდესაც ბანკებს უჭერთ, იმიტომ რომ გადაჯაჭვულები არიან ერთმანეთზე და აქ დაცულობის ძალიან მაღალი სტანდარტი მოქმედებს და მსოფლიოში, ახლა თუ არავიღებთ ფინანსური კრიზისის მოვლენას 2008 წლისას, ძალიან იშვიათად თუ ხდება, რომ მსოფლიოში რომელიმე ბანკი კოტრდება, მით უმეტეს თუ ამ ბანკს რაიმე გარკვეული ისტორია აქვს, თუნდაც 10-20 წლის, ძალიან იშვიათად ხდება მათი გაკოტრება. ამიტომ მათი ნდობა ბევრად უფრო მიზანშეწონილია და უფრო, ესე ვთქვა, ცანდოა, ვიდრე რომელიღაც ახლა წარმოშობილი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია იქნება ეს, თუ სამშენებლო კომპანია, თუ კიდე სხვა დარგის წარმომადგენელი კომპანია. მაგრამ ის, რომ სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს სტანდარტები, თუნდაც იგი კანონმდებლობის დონეზე და შემდგომ აღსრულების დონეზე, რომ დაცული იყოს თითოეული ადამიანის ფინანსური უსაფრთხოება, ეს თვალსახაა და აუცილებლად ეს უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ არ შეიძლება უბრალოდ მოსახლეობის, მით უმეტეს ჩვენს პირობებში საქართველოს მოსახლეობის კიდევ უფრო უბსკრულისკენ მიწკება.
სმენელია, კიდევ ერთი ხაზე ბატონო, ახთან დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
პირველი რაღაცა, მადლობა კარგი სტუმარისთვის. იმიტომ რომ ეს ის იშვიათი შემთხვევა არის, როდესაც ძალიან მოზომილი არის პასუხი და ეთყობა ფიქრი აქვს ადამიანს. და მადლობა სტუმარს საინტერესო თემის წამოწევისთვის, რომელიც პირდაპირ გადაცემის სათაურიდან, ესე ვთქვა, თავარი თემიდან არ გამომდინარეობდა, მაგრამ საფუძველში არის და მე გულისხმობ სამშენებლო კომპანიებთან ანალოგიას და პარალელს. რა პრინციპში ჩვენ საქმე რასთან გვაქვს, რომ ეროვნულმა ბანკმა გააკეთეთ, რომ ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ და არ გვაქვს მექანიზმი, რომ დავარეგულიროთ და ამიტომ ხალხნო გაფრთხილდით. ესე ვთქვა, ანალიზი რო ჩაუტაროთ ამ განცხადებას, ეს არის, რომ ჩვენ მეტი არაფერი შეგვიძლია, უბრალოდ გაგაფრთხილეთ. მაგრამ მსგავსი მოდელი ზუსტად რა არის, არა მარტო მიკროსაფინანსოებში და ეხლა რაღაც დემონიზება რო არ მოახდინოთ ამ სექტორში.
დიახ, რა თქმა უნდა.
მსგავსი არის ძალიან ბევრ სხვა ბიზნესებში და გადასარევი მაგალითი არის სამშენებლო სექტორი. ანალოგიური ეროვნული ბანკის განცხადება თქო რო აიღოთ და საფინანსო ინსტიტუტები თუ რაც იყო როგორც იყო ფორმულირებული, მათ მაგერაც რო ჩასვათ სამშენებლო კომპანია, იგივე შედეგს მიიღებ და განცხადებაც თანაბრად სამართლიანი იქნება. ასე რომ ამისთვის მადლობა და ნუ პრინციპში მითხოვდა, რომ არაფერი მექანიზმი არ გვაქვს არ ჩვენ რიგით მოსახლეობას თავის უფრო მეტად დასაცავად და უფრო მეტად უსაფრთხოდ რომ ვიბნოთ მაგისთვის. ანუ დობაზე არის ყველაფერი დამყარებული.
და
ერთი რაღაცა სტუმართან მექნებოდა კი, ანუ ამის დაფიქსირება მინდოდა, რომ იგივე რაც ხდება მიკროსაფინანსოებთან, ეხლა მე არ გამიგია, მაგრამ ესე იგი ვიღაცებს გამოუცხადებიათ, რომ მოიტანეთ დეპოზიტები. ანალოგიური ხდება ასევე სხვა ბიზნეს სექტორებში, სადაც ფინანსთან დობაზე არის დამყარებული ის, რას გავაკეთებ მე როგორც მომხარებელი და ფაქტიურად გარანტია არ მაქვს არაფრის, თუ ყველაფერი ისეთი სცენარით არ განვითარდება, როგორც მე როგორცაც მე ველოდებოდი. მეორე თემა რაც მინდა დამეტე, რადგანაც ეკონომისტი ბრანდება თქვენი უმარ მეცხრე ეკონომისტი გახლავართ და ის რომ
დია
გაჩნდა და არსებობს მოხოვნა მოსახლეობის არაცფენაში რომ დეპოზიტების სახით დააბანდოს თანხა. იქნება ეს მიკროსაფინანსო, სამშენებლო, ფარმაცევტული თუ არა მნიშვნელობა რა სექტორში. ხომ არ ნიშნავს რომ გვაკლია რაღაც ინსტრუმენტი, რაც აპრობირებული არის, კარგი არის და მუშაობს და ვიცით რომ ამართლებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არ არის. რაღაც ხომ არ გვაკლია და მე ამ მოთხოვნის, რასაც ვქვია, ფინანსების დაბანდება უფრო ჩვენოდ უბრალოდ ბანკში დეპოზიტზე დადება. რაც ამ ბაზარზე ხო არ არის სიცარიელი და თქვენ ასეთ პოზიციას რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ასევე თქვენს მოზომილი ასე ვთქვათ საუბრისთვის და აწონილ დაწონილი საუბრისთვის ვაფასებთ ამას ძალიან და დიდი მადლობა იმ დასასრულისთვის, ასე ვთქვათ, როგორც რა კითხვითაც დაასრულეთ. არის მოთხოვნა მოსახლეობაში, არის მოთხოვნა ბაზარზე. ფაქტია, ასეთ პროდუქტზე როგორც ჩანს, მაგრამ მსმენელი ვარაუდობს, ხომ არ არის სხვა რამეზე მოთხოვნა და უბრალოდ ეს რესურსი რაც არსებობს მიდის აი სწორედ ამ სარისკო სფეროშია.
არასწორი მიმართულებით. ჩვენგანაც ძალიან დიდი პატივისცემა და მადლობა ჩვენს მსმენელს, ჩვენზე ესეთი, ისე თქვა, დადებითი შეფასებისთვის. რაც შეეხება მის შეკითხვას, ეს თავსახად ამაზე მართლაც მიგვანიშნებს, ანუ არსებობს შესაძლებლობა გარკვეული, რომ თანხები დაბანდეს, მაგრამ რომ ისინი მიემართებიან არც თუ ისე სწორი და ასე ვთქვათ მიზანშეწონილი გზებით.
მან ახსენა რომ აი ბანკშიც რომ აბანდებს ადამიანი თანხას, იქნება რაღაც უფრო სხვა ეფექტიანი, უფრო ბიზნესისთვის, ან ახლა მე ვავცობ ეკონომიკისთვის უფრო სასარგებლო მოხდეს ამ რესურსით.
გასაგებია. ძალიან კარგი იქნებოდა ქვეყანაში ფინანსური ბაზრის, საფონდო ბირჟის ჩამოყალიბება, რომელიც ფაქტობრივად არსებობს, მაგრამ რეალურად მისი ფუნქციონირება არის ძალიან შეზღუდული. დღიური ვაჭრობა შეიძლება ხანდახან 0 ლარის იყოს, შეიძლება რამდენიმე 1000 დოლარის ლარი იყოს, მაშინ როდესაც ცნობილ საფონდო ბირჟებზე მილიარდობით, ასეულობით მილიარდი დოლარის შეიძლება ვაჭრობა ფიქსირდებოდეს. ყოველდღიურად თუ მითხეთეს, ხო, გაჩენ რა მასშტაბის საფონდო ბირჟაზე გვაქვს საუბარი, თუმცა ძალიან მაღალ თანხებზე მიდის საუბარი, მაშინ როდესაც საქართველოში ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენაა, როდესაც ნულოვანი ვაჭრობაა, რომელიმე დღეს, ანუ რა ეს ნიშნავს ეს, რომ საქართველოში არ არსებობს კულტურა ფასიანი ქაღალდების შეძენის ამა თუ იმ კომპანიის, იმიტომ რომ ნდობა არ არსებობს მათ, იმიტომ რომ ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველომ გაიარა რაღაც 20-30 წლის წინ და უფრო მეტი ხნის წინ, საქართველოს მოსახლეობა არა თუ რომელიმე კომპანიის აქციების შეძენით იქნებოდა დაინტერესებული, არამედ ბანკების არმიც კი არ არსებობს ისეთი მაღალი ნდობა.
მოდით ასე ვთქვათ, ნდობას რა იწევს? ნდობას ქმნის ინფორმაცია.
ინფორმაცია, გამჭვირვალობა, სტაბილურობა და განათლებაც მათ შორის.
მე არ მაქვს განათლება, მაგალითად ჩვენს თაობას რაღაც თუ საგანგებოდ ეხლა არ დაჭიქი და იმეცადინე, როგორ უნდა მიიღო მონაწილეობა თუნდაც ამ პროცესებში, რომც იყოს ასეთი.
იმისთვის რომ თქვენ მიიღოთ მონაწილეობა და დავშათ შეიძლება რომელიმე კომპანიის ფასიანი ქაღალდი, ამისთვის ჯერ ეს კომპანია უნდა არსებობდეს და მას უნდა ქონდეს გამოცებული ფასიანი ქაღალდი და როდესაც ასეთი შესაძლებლობა გაჩნდება, შემდგომ უკვე ჩნდებიან შუამავალი კომპანიების, შუამავალი პირებიც, ვინც დაინტერესებულნი არიან რომ გარკვეული რაოდენობის მოსახლეობიდან ადამიანებს ესე ვთქვათ შესთავაზონ ეს შესაძლებლობა, რომ მოსახლეობამ იყიდოს სხვადასხვა კომპანიების ფასიანი ქაღალდები. ეს ხელს რას უწყობს? ერთი მხრივ მოსახლეობას რჩება ხელ საკმაოდ სანდო კომპანიის ფასიანი ქაღალდი, რომელშიც ის მეტნაკლებად, ნუ დაუშვათ რომ მაღალი დოზით არის დარწმუნებული, მეორე მხრივ კომპანიას უჭირდება ახალი რესურსი, რომ უფრო გააფართოვოს თავისი წარმოება, იქნება ეს თუ სერვისი თუ ასე შემდეგ, და ეს მთლიანად ეკონომიკას ამოძრავებს, უფრო მაღალ დონეზე გადაყავს და ორმხრივად მომგებიანია შემდგომ თუნდაც იმ კომპანიებში, რომლებმაც მოიზიდეს სახსრე ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით, მათ აქვს შესაძლებლობა ახალი ადამიანები დაიქირავონ, ახალი წარმოება დაიწყონ, ეკონომიკას შეუწყონ ხელ, ბიუჯეტში უფრო მეტი თანხა შეიტანონ. ეს ჯაჭვი არის, რომელიც
ეს დიდი თემა. ცალკე საუბრისა ძალიან აქტუალური. ანუ ეს იქნებოდა გზა, მაგალითად დღეს არსებული, რაც არის ახლა მწირია თუ დიდია ამ ქვეყანაში, რაც არის იმ დაბანდებული თანხების ბანკებში იქნება თუ საფინანსო ორგანიზაციებში ეკონომიკისთვის მოხმარების გზა, ხო? ესპერკეტი და ინსტრუმენტი არა სასაუბრო.
ბანკებს დიახ
ისიც ეკონომიკაა მე ხა ცოტა ისე უხეშად გამომივიდა მაგრამ
ბანკებში დაბანდებული თანხა რა თქმა უნდა ეკონომიკის ნაწილია და ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკის ნაწილია მაგრამ
არჩევანი მეტი იქნება და მაშინ ასე
იქნებოდა კონკურენცია მეტი იქნებოდა და შესაბამისად შედეგიც უფრო უკეთესი იქნებოდა სადაც კონკურენცია იქ შედეგიც ყოველთვის უფრო უკეთესია რაც შეეხება ბანკებში დაბანდებულ სახსრებს და შემდგომ ბანკები თვითონ სადაბანდებენ ამ სახსრებს ხო ბანკებს საკმაოდ დივერსიფიცირებული აქვს თავიანთი თანხები ეს მოზიდული სახსრები და მათი განკარგვა მაგრამ მათ გააჩნიათ გარკვეული სტანდარტები თუ რამდენი უნდა ქონდეთ სხვადასხვა ესე ვთქვათ ბუფერული კაპიტალი და შესაბამისად ისინი არ არიან ესე თავისუფლები რომ დაუშვათ მათ აქვთ პირობითად დაუშვათ 1 მილიონი ლარი თავისუფალი და მოდი უცებ რაიმე ბიზნესში დავაბანდოთ ეს ნახა ბანკები არ არიან ესე თავისუფლად მოქნილები თუმცა მე მაინც ხაზი მინდა გაუსვა იმას რომ ბანკებში შეტანილი სახსრები ხმარდება თუნდაც ახალი კომპანიების დაფინანსებას ახალი კომპანიები შეიძლება ნაკლებად უფრო არსებული კომპანიების გაფართოებას ხმარდება სასხების გაცემის გზით თუმცა ეს მაინც ეკონომიკას უბრუნდება მაშინ როდესაც მიკროსაფინანსოებში დაბანდებული სახსრები გაიცემა მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილზე რომელიც ფაქტობრივად ამას იყენებს არა ახალი წარმოების შესაქმნელად არამედ მოხმარების მიმდინარე მოხმარების დასაფინანსებლად რომელიც ამავდროულად შეიძლება სულაც არ იყოს პირველადი და გადაუდებელი საჭიროების და შეიძლება უბრალოდ ახირება იყოს ახალგაზრდის რომ რაღაცა თანხა გამოიტანოს მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციაში.
თუნდაც კი.
ვახტანგ ჭარაია ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში სულ 2 წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე და მინდა ვიდრე დავასრულებთ ეს თქვენ გთხოვოთ რომ რაღაცნაირად განუმარტოთ ბოლოს კიდევ ერთხელ არის ბაზარი, არის მოთხოვნა ასეთ პროდუქტზე. ეს არის ფაქტი. და ასევე ვერც ერთ ადამიანს დაუშლის ვერავინ, თუ კი ეს კანონიერია, რასაც ისაკეთებს და ეს კანონიერია ფაქტია დღეს, რომ ესა თუ ის არჩევანი გააკეთოს, აირჩიოს ეს სფერო ან ის სფერო, სადაც ჩადებს თავის დაგროვილ თანხას. და მინდა რომ ბოლოს კიდევ ერთხელ რაღაცნაირად განმარტოთ თუ რა შეიძლება გაითვალისწინოს მომხმარებელმა. მას აქვს უფლება, მას უნდა რომ 30% მიიღოს თავის თანხის მაგალითად ყოველ თვე.
რა თქმა უნდა, მომხმარებელს.
მეც მიფიქრია, ცდუნება დიდი.
კი, ცდუნება დიდია, მომხმარებელს
არ ამის უფლება.
თუმცა მორიოდე სიტყვით მაინც შევაჯამდი და ვიტყოდი იმას, რომ შეიძლება ვიღაცას გაუმართლოს და აიღოს 30-იანი და შეიძლება 50%-იანი
უფლება. და თანხა
დაიბრუნოს. თუმცა ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის რომ 1-მა, 5-მა, 100-მა და თუნდაც 1000-მა დაიბრუნა ეს თანხა, იმას არ ნიშნავს, რომ მე 10000-ზე დაიბრუნებს. ამიტომ სწორად უნდა
გავთვალოს. ამიტომ ამაზეც იფიქრეთ, უბრალოდ.
ხო, ამაზე უნდა იფიქროს ადამიანი. რომ როდესაც თავაზობენ ესეთი მაღალ საპროცენტო განაკვეთს, საეჭვო საპროცენტო განაკვეთს, შესაბამისად იქ რაღაცა არც თუ ისე გამჭვირვალედ ხდება. სწორედ ამიტომ არის რომ საბანკო სექტორი მე ხან ნამდვილად ვერ გამოდგები საბანკო სექტორის დამცველად, უფრო ხშირად ვაკრიტიკებ ხოლმე, თუმცა ამ შემთხვევაში საბანკო სექტორის ნდობა ბევრად უფრო მიზანშეწონილია და იქ დაბანდებული სახსრები ფაქტობრივად ძალიან მაღალი დონით არის დაცული ვიდრე ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ საბანკო სექტორს სხვა პასუხისგებლობა და სხვა რესურსები გააჩნია ერთ სიტყვით რომ ვთქვათ, ვიდრე რომელიმე მცირე და